nu, ir tapuši grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Viņi stājušies spēkā 2016. Gada 1. Jūnijā, nesen, un šie grozījumi attiecās uz personām, kuras ir iegādājušās lauksaimniecības zemi pēc 2014. Gada 1. Novembra. Tikai uz tiem, bet svarīgi vēl gribu pieminēt to, ka visiem šiem sodiem pirmais ir brīdinājums. Nu, to, protams, var uzlikt, var nelikt, bet ja ir notikusi, nu, es nezinu, kāda nelēma nav tā zeme apstrādāt. Nu, tas vainīgais var lūgt, piemērot brīdinājumu, pamatot, kāpēc nav tā arī, ka uzreiz ir naudas sots.